sporta pedagogiem, pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem un speciālās izglītības pedagogiem, kuri sasnieguši vecumu 60 gadus un pusi no savas dzīves ir nostrādājuši šajās jomās. Un te ir jāsaka, ka pa šiem jautājumiem arī pilnīgi visas politiskās partijas pirms 12. Saeimas vēlēšanām apņēmās risināt šos jautājumus. Mēs šo visu gadu laikā esam centušies regulāri atgādināt par šo apņemšanos. Nu, tūlīt jau mēs esam 13. Saeimas vēlēšanu priekšvakarā un diemžēl šie jautājumi nav izkustējušies pat pa soli uz priekšu. Vēstuļu sūtīšanas kampaņa notiek šo visu nedēļu, kas ir masveidīga vēstuļu sūtīšana augstākajām valstām un personām, gan lēmējvarā, gan izpildvarā. Pēc mūsu ieskatiem aktivitāte ir pietiekama. Pašlaik jāsaka, vēl neviens ar mums diemžēl gan nav sazinājies, bet mēs ceram, ka politiķi radīs iespēju tikties, vismaz izrunāt to, ko mēs arī lūdzām, izrunāt, kādi būtu kompromisi, lai šos jautājumus risinātu. Un otra kampaņa, ko mēs organizējam, tā ir parakstu vākšana, kur pašlaik pēc mūsu rīcībā esošās informācijas atsaucība ir gan no pašiem nozarē strādājošajiem, gan arī no vecākiem.